čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg duhovnog oca, blaženo počevšeg arhimandrita Luke, čućete dio njegovog predavanja na temu liturgija Tajna carstva, koje je na praznik Svetog kralja Milutina 2008. godine održao u parohijskom domu na Topolici u Baru. Posjetioci su željeli da čuju nešto više i o pričešću, koliko često se treba pričešćivati.
Aleluja. Najvažnije pitanje naše crkve uopšte, ne naše nego svih pomesnih crkava, s tim što tu praktično sve pomesne crkve bolje stoje od srpske crkve. U srpskoj crkvi jedina je to crkva u kojoj je to pitanje, dakle nešto o čemu se raspravlja zbog jednostavno istorijskog nasljeđa koje je dovelo do toga da se liturgija na neki način dijeli od pričešća. Dakle, da možete da budete na svetoj liturgiji, a da se ne pričesti. U ranoj crkvi ste ušli u kanone otaca, čovjek koji se ne pričesti 40 dana nije više hrišćan. Sigurno da danas ne možemo da primenimo te kriterijume, već je tada bila vjera, oganj u molitvi bio je veći, ali sigurno da treba pred tom riječu, budući da u pitanju kanon svetih otaca, da se zamislimo. Zašto ako su to oci odredili, a Hristos je isti juče i danas i sutra, zašto se mi ne pričešćujemo svake nedelje? Ja znam da mnogi ljudi iz osjećanja nedostojnosti ne prilaze se toj čaši svake nedelje, ali recimo tu treba da pomislimo nešto drugo. Sveštenik isto od krvi i mesa. On se neki put pričešćuje svaki dan, ne samo jednom nedeljom. Šta je to što nas, što sveštenika odvaja od običnog naroda? U pogledu pričešćivanja svetih tajnava, to vam odgovorno kažem, ne odvaja ga ništa. On je tu isto što i obični vjernik u momentu kad se pričešćuje. Drugo je kad propovjeda, drugo je kad služi službu narodu Božjem, opet ga služi tom narodu, ne služi ga sebi. Ali u momentu kad se pričešćuje, svaki je čovjek isti, u stvari to je ono svoje osuštastavljeno prinošenje sebe Bogu i tu je svako od nas zaista isti. Nekad u dijelovima liturgije episkop čak skida sa sebe onaj omofor, dakle oznaku episkopskog dostojanstva, da pokaže da on jeste episkop drugima, ali u momentu kada siđe blagodat Presvetog Duha i osveti hleb i vino i satvori od hleba tijelo Hristovo i od vina krv Hristovu, episkop skida svoj omofor da pokaže da je sad on jedan od vjernih, da nije više ništa posebno, jer Bog je sišao u sabor naroda Božijeg i svi su zaista jedno. Nekakav strah, da kažem, od pričešća je svojstven našem narodu. Biti spreman za sveto pričešće je zaista nemoguće. Nema te pripreme, pa čovjek da živi godine drevnog Matusala s kojim se on može nekako pripremiti da uzme živoga Boga u sebe. Ali to se čovjeka i ne traži, jer sam Gospod je ustanovio to da bi on sam to radio u nama. Dakle, na nama je samo povjerenje da pristupimo svetoj čaši. Ne pričešćujemo se mi kao pojedinci. To je stvar koja je ušla u srpski narod. Pričešćuje se crkva. Crkva prima tijelo Hristovo i krv Hristovo. Mi po kanonima Otaca možemo zbog nekih situacija koje život uvijek ima da povremeno ne pristupimo čaši. Ili zbog greha, ili zbog ima razne situacije u životu koje nisu neki put ni baš uvijek objašnjuje, ali to ne smije da postane praksa. Kažem, 40 dana je bilo to što je rana crkva izdvajala kao minimum pričešćivanja, što je još uvijek u srpskom narodu maksimum. Nije tako u drugim pomesnim crkvama. Sigurno da postoji opasnost od, da kažemo tako, neke vrste naviknutosti na sveto pričešće i nedovoljnog osjećanja straha ako se to učesta. Ali ono što je naše, mi treba da probamo. U našem narodu postoje razna pravila za sveto pričešće, koliko postiti, uglavnom se misli na tjelesni post, jer onaj post duha i duše, to je više kod Rusa, tako kod nas to redko koji pominje. Postna hrana nas stvarno ne postavlja pred Gospoda kao dostojno. Postna hrana je samo trening jedan, da ne bismo ono srca otežalo i jedinjem stali pred najsvetiju tajnu ovog zemaljskog postojanja, nego da bismo spremni stali. Pitanje je samo to spremanje, ali da smo time mi dostojni da primimo Gospoda, nije pa makar postili na hlebu i vodi čitav život. Niko nije dostojan. Sveštenik mi kaže to da služi liturgiju. Niko nije dostojan da pristupi tebi i da priziva tebe, cara slave, ali po velikom milosti, svoj velikom milosti, svoj ti si nas udostojio. To je tvoje djelo, to je tvoj priziv svima nama. Nažalost, istorijska nevolja naš narod to sa puta tjerao da te kanone za pričešće promenjuje. Crnoj Gori, recimo zbog ratova i onoga što se u ratovima dešavalo, našto u katolskoj nahi generacije se nisu pričešćivale nikad. U ratu je sigurno, eto, ne kažemo dozvoljeno ne pričestiti se. Ali nama koji živimo u vremenu u kojem čovjek zaista ima bar tu punu slobodu da može da priđe Bogu i da kad samo od njega zavisi, a ne od spleta nekih okolnosti, zaista mislim da ne treba da se lišava sve te tajne i da na ono na što ga Bog zove. Postoji u crkvi molitve, jutarnje, večernje, časovi, čitaju se akatisti. I sve u tome zaista treba prisustovati ili učestvovati. Ali liturgija je tajna na tajnama koja zaista nije samo, dakle, naš priziv Bogovici Božji odgovor kroz to, kroz tu želju da se čovjek sjedini s njim, čak eto tako i krvno, da bi primio božanske sile u sebe. Opet jedna nezgoda kod našeg naroda je ta što sveštenici imaju razna pravila. Neko im govori postite 7 dana, neko postite više, što je zaista neki put sasvim odgovarajuće, jer nismo mi crkva toliko zrela, da kažem, mada eto postojimo 1000 i nešto godina, ali uglavnom zbog te naših istorijskih nesreća, jer nismo toliko zreli da živo taj crkveni život potpuno u punoći. Međutim, za te koji žive u punoći, koji su ipak manjina, u odnosu na sam kršten naš narod. Patrijarh Pavle je propisao, dakle, da oni koji prisustvuju svakoj svetoj službi u smislu liturgije, nedeljom na dolazim crkvu, i koji postoje svaku srijedu i petak i postoje sve postoje crkve, mogu da se pričeste bez ikakvog posta. Prije 17 godina on je izdao taj apt, ima i knjiže sredstva. Evo da vam pričam šta mi se desilo skoro. Bio sam u Beogradu u kratkim razlicima dvije nedelje. Bio je, da kažem, ovaj standardni period crkvene godine, dakle bez postova, bez praznika, taj jedan mirni period. I jednu nedelju sam služio u manastiru Vavedenje, gde se okuplja velika zajednica, negdje oko 300-400 ljudi bude na liturgiji. I svi su se pričestili. Možda recimo nije jedan ili dvoje. Sljedeće nedelje sam služio u crkvi na Karaburmi, koja je zaista bila prepuna, isto je tako bilo oko 400 ljudi i ni jedan se nije pričestio. Vazdušna razlika između ta dva hrama je 1 km. Dakle, potpuno neka drugačija mjerila. Sigurno to mnogo zavisi i od sveštenika. Ali kažem sad, ako sveštenik u nekom vidi taj potpuni crkveni život, on će njemu sigurno dozvoliti. Međutim, neki put iz straha da čovjek ne izgubi to osjećanje prisustva Božjeg, da se dakle nekako ne oslobodi suviše, i sveštenici su uzdržani pa traže onda neki post kao neku disciplinu. Sigurno da ih moramo ispuštovati, ali nije loše recimo jednostavno pripremiti na to, što će valjda oni vidjeti našim dolaženjem, zaista želimo češće da pristupamo svetoj tajni. Sad je situacija mnogo bolja nego što je bila prije jedno 15-20 godina, dok je taj akt patrijarhovi bio, jer su počela dati neka teološka objašnjavanja, prečešćivanja kao uslovljenima postom. A to nigdje u kanonima ne piše. Nigdje ni jedan crkveni otac nije rekao da je za pričešće potreban post. To ne postoji. To je jednostavno praksa crkve, kažem opet u našem narodu. Mi smo izgubili nešto što se zove nedeljni liturgijski ciklus. Što nisu izgubili ni Grci, ni Rusi. U našem narodu, poglavlja u Srbiji, ali i ovdje, vjekovima se nije išlo nedeljom u crkvu, nego se išlo na praznike. Mnogi crkve bile su porušene ili nije bilo sveštenika. Da su uglavnom išlo na praznik u manastir. To znači jednom mjesečno, eventualno dva puta, ali uglavnom jednom mjesečno se išlo. Za taj jednomjesečni dolazak u crkvu i za pričešće zaista je potreban neki period posta. Ne zbog njega samog, nego da bi se čovjek jednostavno nekako izbavio od te svakodnevice koja ga na sve upućuje, samo ne na Boga. Ruski narod je tu imao jednu praksu da su oni ostajali po nekoliko dana u manastiru, uglavnom u ljetnim mjesecima prije pričešća, i tako se spremali, dakle, u tom manastirskom životu koji jeste poseban vid pričešćanskog života, ali istovremeno lako sprovodi to primanje svetih tajni, dakle praktično nemate takva iskušenja koja ovako u svakom životu možete da nađete svuda na ulici. U manastiru možete da se skoncentrišete i na sebe i na molitvu, na to kako hoćete da primite svete tajne. Trenutno sad šta raditi? Malo je teško. Rusi kažu skoljka popov, toljka tipikov. A šta mi možemo da kažemo? Možemo da kažemo, sveštenik bi zaista trebao da porazgovara sa vjernima. Prvo i osnovno treba svojim životom da podstiče narod na primanje svetih tajni. Ja sam, tako da kažem, hrišćanski odrastao pod utjecajem onoga što je današnji vladika Atanasije Hercegovački govorio i kako je živeo u Beogradu dok je bio. I čini mi se njegov način pristupanja svetoj tajni, to što nam je on govorio, mislim da je to zaista neka vrsta zakona. Mi nismo postili, postili smo normalno srijedu i petak i te velike postove, ali smo recimo u subotu se pričešćivali, bilo to jedna mala grupa mladih hrišćana, bilo se u stvari dosta. U subotu smo se pričešćivali i bili na tom doručku sa sestrinstvom manastira i u nedelju se opet pričešćivali. Ali ono što je velika Atanasije tad bio ustanovio je bilo, ako prilaziš svetoj tajni, a ne prilaziš kao da ideš na strašni sud, nemoj da priđeš. Dakle, ako te ne presječe negdje preko pola kad prilaziš, onda nemoj. A eto, blagodaću Božijom i njegovim primjerom prije svega i njegovom molitvom, prilazili smo svi dva puta nedelje, subotom i nedeljom. To je jedna posebna situacija, ali kažem, taj odnos da čovjek zaista vidi svu svoju nedostojnost pred Bogom, ali i to da Bog želi da ga primi, i onda ako zaista ne kaže uzaludno sveštenik kada iznosi putir sa strahom Božim, vjerom priđite. Dakle, sa strahom Božim da znate da primate živoga Boga, ali sa vjerom pristupite. Ne kaže, čekajte da razmislite da pristupite. Pristupite. Ne kaže jednom ili dvojici od nas. Kaže crkva, svima kaže, pristupite. Ja pretpostavljam da, naravno u današnje vrijeme, kada ta bogootuđenost vlada i kroz sredstva informisanja i kroz sredstva obrazovanja, prije svega koje su najviše zagađene od svih sredstva, i kroz eto, taj naš svakodnevni život, neko moje lično mišljenje da bi zaista vjerni narod, onaj koji ozbiljno uzima svoju vjeru, trebao da pristupa svetoj tajni pričašća, ako nema nekih, da kažemo, za to prepreka u svome životu, svaki put kad se služi svetoj liturgiji. Ne stavljam to kao nekakvu obavezu, niti to od onih kojima sam sveštenik na Cetinju tražen, ali jednostavno znam da bez živoga Boga i bez susreta s njim i u svetoj tajni pričašća, praktično naš duhovni život može da ostane na marginama našeg celokupnog života. Zaista svaki čovjek bi trebao da ima duhovnika, on ne mora biti sveštenik te eparhije ili te parohije, ali mora da ima nekoga s kojim će porazgovarati, kome će otkriti svoju želju. To su mnogi sveštenici radite sigurno iz velike brige za dušu, sigurno, nije to nekako sad, znate, zadrto pravilo. Sve što sveštenici rade iz brige za dušu i sad, oni sigurno najbolje znaju te koje su im povjerili. To si on, pa si ne, a to na
more on, aliluja. Da li se prije pričešća treba ispovijediti, odnosno da li je ispovijest uslov za pričešće, interesovalo je posjetioce dijaloške tribine Liturgija Tajna Carstva. On, pa si ne, a ti
zbastan, aliluja. Ispovijest je uslov za hrišćanski život, ali ne za sveto pričešće. Ali to je neophodni uslov našeg života. Mislim, zaista, ako se ne ispovijedamo, ne znam kako se može voditi duhovni život. Ali da je on sam uslov da bi se neko pričestio. Jeste kod onih ljudi koji rijetko dolaze u crkvu iz ovih i onih razloga, nad kojima zaista sveštenik ne može da ima pregled tog njihovog duhovnog stanja. To je isto kao, recimo, kad treba nekog da vladikaru pomaže za sveštenik. To je obavezna ispovijest. Ne zato što je ispovijest obavljena za sveštenstvo, nego da vidi u kakvom se duhovnom stanju nalazi taj čovjek. Iz istog razloga sveštenik neki put, kada nema dovoljno uvida u duhovni život nekog od svojih parohijana, on traži ispovijest da vidi da se možda nije potkralo nešto što bi zaista učinilo da bi mu prikrešće bilo na osudu. To je briga za čovjeka, sigurno. Međutim, povremeno to narošeno tim velikim parohijama pređe u automatizam, sveštenik ne može da zna sve koji su mu povjereni i onda traži od svih ispovijest, pa makar ona bila i formalna. Sigurno nije dobro. U nekim situacijama to je neizbježno. Zato mislim ovako, ako vas sveštenik zna i zna vaš duhovni život, onda ta ispovijest zaista biva ispovijest, a ne neki formalizam pred svetu tajnu pričešća. Dakle, biva jednostavno izlivanje svoje duše pred Gospodom, pred onim što čini crkvu, kažem u ranoj crkvi to je bilo pred čitavom zajednicom, a u novija vremena to je samo pred licem crkve koje je u licu sveštenika.
Riječi jednog od posjetilaca su da je primijetio da prilikom pričašćivanja djece novorođenčadi pričašće izgleda kao na silu. Roditelji dijete drže za ruke, noge, dok mu sveštenik na silu daje sve to pričašće.
Znate, isto ga tako i hrane, na silu. I hrane ga na silu, to ne će mi jedna beba da jede nešto, to ne posla. Ona vrišti ovam urla, ako moramo na silu da hranim.
Šta se događa sa vjernicima koji redovno dolaze na službu Božiju, ali uopšte nijesu uspjeli da uspostave duhovnu vertikalu sa Gospodom, niti su uspjeli da otvore svoje duhovne oči i uši?
Sad je to da se volimo Bogu za njih. Znači, najgore to kad sedite za trpezom, hranite se brvom ispod stola. Vidite da iznad vas stoji postavljena trpeza. Mi jesmo pobožan narod, da kažemo u biti jesmo religiozan narod, pobožan narod. Ali uopšte nije loše da se malo naučimo u toj našoj vjeri nekim stvarima. Divno kaže otac Aleksandar Šmeman, kad počne čitanje apostola na crkvenom slovenskom, kaže u crkvi zavlada pobožna odsutnost. Pobožna odsutnost. Pravu stvar je naša, znači, ne samo za vreme apostola. Zato kažem, nije loše malo i znati o toj liturgiji, o tome šta se na njoj dešava, da bi se čovjek nekako više uključio u sve to. Ima ljudi, pa ne znam, baš ništa. I on osjeća, to je nekakva molitva, tu, tako, to je nešto. I onda mora da mu govoriš da je to ponavljanje Hristove iskupiteljske žrtve na krstu. Da ono što se dešavalo prije 2000 godina, blagodaću Božijom, se dešava na svakoj svetoj liturgiji. Dakle, i rođenje Hristovo, i njegovo sretenje sa svetim Simeonom, i blagovijest i presvete Djevi Mariji, i Hristova propovjed, i njegova žrtva na krstu, i njegovo polaganje u grob, i vaskrsenje, i vaznesenje, i silazak Svetoga Duha, koji objedinjuje i pravi rođendan crkve. i onda poslanje apostola, idite po svojoj zemlji i propovjedajte. Sve se podešava blagodaću Božjem na svakoj svetoj liturgiji. Zato u liturgijskim tekstovima vidite, oni su uvijek ne savremeni, nego recimo kaže se danas visi na krstu onaj koji je zemlju postavio na vodama. Danas se raspinje spasitelj. Ti su tekstovi pisani, ne znam, 5. 6. do 9. vijeka. Ne govori oni, naš spasitelj je bio razapet na krstu i tako dalje. Nego danas se on raspinje. To danas, to je to liturgijsko vrijeme i to je Božja blagodat. Mi učestvujemo u tom događaju. Dakle, on nas nije nekakva intelektualna naslada ili ne znam kako da se izrazim. Nego jednostavno, bukvalno učestvujemo u raspeću Hristovom, u vaskrsenju njegovom, u vaznesenju na nebo i silasku Svetoga Duha. To nam omogućava blagodat Božja kroz svetu liturgiju. To jako postiče ljude na pobožnost. Znate, taj sveštenik kad kaže mir svima, mi to ne vidimo. Neki put vide mala djeca. Na mir od Gospoda dolazi na narod. On kad kaže gore uzdignimo srca, to je poziv za sve nas, za našu istinsku otadžbinu. Gore uzdignimo srca. Pusti sad ovo i ono, imamo kad za to, ne uzdignimo gore srca da bismo našli sebe istinu. Da uopšte nije loše da malo budemo upućeni u to šta je to sveta liturgija, šta su ti crkveni tekstovi. Mi imamo opet tu istorijsku nesreću, znate, da je jedan dio liturgije nama na nerazumljivom jeziku. Prevedena je sveta liturgija, međutim tekstovi koji se pjevaju, oni su na tom staroslovenskom, crkvenoslovenskom jeziku, a oni su jako značajni. Znate, Hristos je dao tih svojih 9 blaženstava kada je bio na gori, a to mi propjevamo na tom jeziku i to niko živi ne razumije. A znate, kad bi vam neko rekao, blaženi ste kada su sramote i progone i ime vaše govore kao zlo sina radi čovečijega, radujte se, veselite, velika je vaša plata na nebesima. Drugačije bi bilo. Mnogi crkveni tekstovi, mnoge nebeske tajne nama ostaju sakrivene sakrivenim jezikom. Jer više taj slovenski jezik, on nije jezik koji mi razumijemo. Lijepo ga je znati, ali koga zna? Znaju ga sveštenici. Evo recimo, kakvi smo tajni lišeni. Na bogojavljenje pjeva se taj egzapostilar, ta svjetiljnička pjesma koja kaže javi se spas, blagodat i istina u strujama jordanskim. I sve nas koji u tami i sjenci smrti prebivamo ona prosvjetlja, jer sama pristupi i javi se svjetlost kojoj se ne može pristupiti. Sada vam to opija nekom na slovenskom, mislim, ili recimo za svetog Jovana Bogoslova, stihire na jutrenju. Sveti Jovan Bogoslov, znate koji je apostol, i ga je Hristos nazvao sinom groma. I ova stihira ovako kaže, sine gromov, na tajnoj večeri naslonio si se na grudi koje su stvorile svijet. I tamo si začuo neizrecive tajne, pa si bogoglasno zagrmio. U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ. Ono kako počinje sveto evanđelje. I evo još neku da vam kažem, tako u predprazništi bogojavljenja, pripremaj se za vulone, ukrašavaj neftalime. Jordane, rijeko, stani i primi sa uzigravanjem vladiku koji dolazi da se krsti. Veseli se Adame sa pramaterom, ne krijte sebe kao onda u raju. Jer onaj koji vas je video nage u raju, sada se sam obnažio da obuče u prvobitnu odeždu, Hristos dolazi svu tvar da promijeni. Zaista predivni tekst. Međutim, mi smo njih lišeni, jer to nije sam tekst liturgije, to su uglavnom tekstovi sa jutrenja i večernja, ali eto, da će Bog da jednom to bude prevedeno. Jelinski narod ima tu izuzetnu sreću da to ipak, iako je to i njemu stari jezik, ali oni taj stari jezik još uvijek uče u školama, i on to razumije. I onda oni imaju tu nekakvu, da kažem, artikulisanu pobožnost. On zna šta se dešava. On se raduje kad sluša ovakve tekstove. Mi je to tako, biva ta pobožna odsutnost, znamo da je nešto pobožno i tako je baš i bilo. Imao sam jedan divan događaj u Pećkoj patrijaršiji prije 3 godine. Bili su neki Argentinci tamo i sad oni tamo, ne znam, to su tek forove snage, čuvaju Pećku patrijaršiju i druge manastire. I ja njih pozovem na liturgiju. Vidio sam da su vrlo pobožni ovako. Katolici su svi, ali pobožni ovako. Vrlo. Oni su ušli, vidjeli su oni da ta crkva svetinja, to je to drevno, to 13. vijek. Sve je to bilo fino, međutim oni ništa na toj liturgiji nisu razumeli. Ja sam pokušao sestrama da kažem da ne pjevaju Gospodi pomiluj, nego to Signore ten piedad, to je na španskom, to mi neko rekao. Međutim, to nešto nije uspjelo, dok se Srbi organizuju, prođe liturgija. Međutim, poslije sjedimo posle liturgije, dakle oni ništa nisu razumeli i eto tako, praktično su čekali kad će to se završiti. Međutim, kad se to završilo, ja sjetim ovo što smo našu cetinsku djecu učili da pjevaju Hristos Voskrsi na mnogim jezicima, arapski mi je najomiljeniji, ali znaju na španskom. I sad kako smo sjedili posle liturgije tamo u bašti, ja uzmem i napišem tekst na španskom i kažem držite ovaj tekst, A ja ću da pjevam. Cristo resuscitó de entre los muertos, la muerte con sa muerte derrotando. Oni su se radovali kao djeca, oni su počeli da igraju tamo. Čak ovaj što snimao sa kamerom, on počeo da se njište sa onom kamerom i kaže da nikad nisu osjetili takvu radost. Eto, a samo je bilo, dakle, ljudima je dato na njihovom jeziku da se kaže Hristos je vaskrsao iz mrtvih, smrti u smrtu uništio i svima u grobovima život dan. I zato kažem, ta neka slovesnost našeg pristupa na vas u kizmoj metodi je Sveti Sava, šta su oni radili, nego oni su na govorni jezik prevodili grčke tekstove, da bi narod slovesno prihvatio riječ Božju. Danas taj jezik, koliko god je lijep i meni je zaista mio i premio, ali zaista je dubok jezik, ali bojim se da on više ne može da upućuje narod na pobožnost onako kako bi mogao jezik koji može. On može da ga puće na taj strah i trepet da naša vjera traje vjekovima i to je dobro sve. Ali zato smo baš recimo i u liturgiji, znate, mi smo ostavili, ne kažemo Gospode pomiluj, nego Gospodi pomiluj, pa tebi je Gospodi. Da se vidi taj pečat prenosti, to svi razumeju, ali se vidi da to baš nije naš govorni jezik. I mislim da je toliko dosta. A znate, to malo čini blagodat. Ja sećam, imao sam zaista divan Boži blagodat da budem u Jerusalimu. Ja isto ne znam ruski. I tamo sam kad sam služio na grobu Gospodnjem, baš Vaskrs bio i tu su se pojavili neki Rusi koji su toliko spetljali, nisu spetljali da nema kod Grka to sad neka administracija. Uzmi odeždu, ovi sveštenici, oblači se i služi. Ja zaista ne znam Rusi. Ja im kažem, Rusi, šta su se ukipili, ajde, oblači odeždu i da služimo liturgiju. I oni su se obukli i posle su koliko bili blagodarni da su mi rekli da nikad nisu čuli da čovjek da tako dobro govori ruski kao ja. Šta znači iže heroimi tajno obrazujuće i životvorjaši u četvrći cisati u pjesem pripevajući? Šta to znači? Pojma nemate sigurno. Znači, mi koji heroine tajanstveno izobražavamo i životvorjaši u četvrći cisati u pjesmu pjevamo i sad dolazi ono težište. Ostavimo sada svaku životu brini da primimo cara svih koga anđelski činovi ne vidimo na kopljima nosi. To je danas centar liturgije. Nije bio uvijek, ali danas. Ja pitam jednog sveštenika, 20 godina sveštenik, kažem, Gospodu pomolim se, šta znači? On kaže, Gospodu se pomolim. Ja, ma nije ja, rekao, nego mi. Pozni sveštenika da, evo, to baš kod nas je slučajno potrefilo da bude taj gramatički oblik isti kao u crkvenoslovenskom za množinu, kao kod nas za jedinu. Gospodu pomolim se ja. Drugo je to kad sveštenik pozove narod na molitvu, Gospodu se pomolim. Drugi je potpuno udeživje. Ma lijep je crkvenoslovenski, nema tu govora što se priča i dubok je i dublji sigurno od ovog našeg govornog jezika. Ali znate kako je Gospod je govorio narodu u nekom razumljivom jeziku. Mogu recimo da mu govori na jeziku filozofa. Ali govorimo o tim, i zato kažem treba to liturgijsko obrazovanje. Treba dakle malo i razgovarati i učiti se svete liturgije i šta se tu dešava. I onda zaista nije važno na kojem jeziku služiti.
U emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg duhovnog oca, blaženo počivšeg arhimandrita Luke, čuli ste dio njegovog predavanja na temu liturgija Tajna carstva, koje je na praznik Svetog kralja Milutina 2008. godine održao u parohijskom domu na Topolici u Baru.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.